Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πούλης, στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project.
Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, γενικώς είτε like.
Είτε μας ακούτε.
Ναι.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κατάληψη. Α, ναι.
Περιφρούρηση. Πούντι.
Λοιπόν, καλησπέρα στο chat και ειδική καλησπέρα πρώτον στη Μαρία Ελένη, που είναι στην κατάληψη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μας ακούνε από την περιφρούρηση.
Τι περιφρούρηση είναι αυτή, ρε παιδιά, που καθόσετε και βλέπετε βιντεάκια. Ο εχθρός παραμονεύει. Περιφρούρηση σου λέει μετά. Κάθονται και βλέπουν τη Φάρμα των Ζώων. Άλλος, Θάνο, λέγε.
Και δεύτερη ειδική καλησπέρα στην μαμά της Ιφηγένειας, που πίστηκε από την Ιφηγένεια να μας ακούσει για πρώτη φορά.
Με έχει γεμίσει άγχος τώρα. Θα μας βλέπει η γυναίκα πρώτη φορά και θα λέει τι είναι αυτή. Λοιπόν, Θάνο, κανόνισε. Σε θέλω κύριο. Γεια σας, μαμά Ιφηγένειας. Δεν θα το μετανιώσετε. Υποσχόμαστε ότι αυτή θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Θα κλείσετε την τηλεόραση, θα την πετάξετε, θα την πουλήσετε. Δεν... Η τηλεόραση έχει τελειώσει για σας μετά τη σημερινή εμπειρία. Σας το λέμε από την αρχή.
Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε περισσότερη επικαιρότητα από χθες. Χθες, σε περίπτωση που δεν είδατε την εκπομπή, να τη δείτε. Είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε παιδιά από το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, από το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι. Ήταν και οι καθηγητές τους, ο Σωτήρης Σιαμανδούρας, η Δήμητρα Δούνη και ο διευθυντής, ο κύριος Γιώργος Καστριώτης. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση το ΕΠΑΛ Χαλκίδας, Κωνσταντίνε.
Τι ανακοίνωση ήταν αυτή? Λέει να αφήσουμε λίγο τον ξύλινο λόγο και αρχίσαν και μας βρίζανε. Τα φέρνεις, τα και φάγανε τις πίτσες.
Η δημοσιογραφική...
μας. Έψινα εγώ πίτσες, λέει, όλη μέρα.
Λέει. Είναι από την ανακοίνωση του πρώτου ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Η δημοσιογραφική ομάδα του αξιόλογου αυτού δημοσιογραφικού εγχειρήματος μας υποδέχθηκε με θέρμη και επαγγελματισμό. Ωραία. Με θέρμη εμείς, όχι ο Κωνσταντίνος. Αρχικά πραγματοποιήθηκε.
Όχι, κάτσε. Γιατί? Τι έκανα εγώ δηλαδή? Δεν ήμουν εγώ θερμός?
Γιατί σου χρωστάω από χθες που χάρηκες που μου μιλούσαν στο πληθυντικό. Δεν τα έχω ξεχάσει. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση μέσα στο χώρο. Με χαρά και σεβασμό πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση σε υπαίθριο χώρο στην πλατεία Αυδή. Να το δείτε το σχετικό βίντεο. Πέντε μαθητές και μαθήτρες που σχετίζονται με την έκδοση της εφημερίδας. Η Αλεξάνδρα Τσιακρίγκινα και η Θεοδώρα Μουστάκα αποτελούν το στενοπινή πυρήνα. Η Σία Χατζή και ο Γιώργος Τσάκος που έχουν στείλει δουλειές τους και η Δανάη Ζαζάτη που συμμετείχε στην έκδοση του πρώτου έντυπου φίλου, φιλοξενήθηκε ζωντανά στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Πουλή και του Θανάση Καμιλάλη. Έτσι με γράφουνε, δεν πειράζει παιδιά. Τόσο το βίντεο αναρτήθηκαν στη συνέχεια, να το δείτε.
Πήγαινε στο Zoom, Θάνο, πήγαινε. Εκεί που πονάει.
Και πάει, εκεί και που πάω πονάει. Εκεί που πονάει. Γιατί κάποια πράγματα πονάνε παραπάνω από το να σου γράψουν λάθος το επίθετο που δεν με νοιάζει, έχω συνηθίσει. Λοιπόν. Για να σπάσουμε λίγο τον ξύλινο λόγο αυτών των ανακοινώσεων.
Τι τον θέλανε να τον σπάσουν τον ξύλινο λόγο, γι' αυτό τον έχουμε τον ξύλινο λόγο. Για να προστατευόμαστε.
Ας σημειωθεί ότι το The Press Project μας κέρασε πίτσες και ότι όλα τα παιδιά έφυγαν με δώρο μία κούπα για αναμνηστικό. Η όλη δράση κρίνεται απολύτως επιτυχημένη, αφού άλλωστε οι μαθητές μας δεν ήθελαν να φύγουν και ρωτούσαν πότε θα ξαναπάμε.
Μέχρι εδώ καλά.
Ενώ ταυτόχρονα οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πόσο boomer είναι.
Ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Τι τους έκανε να υποθέσουν ότι τώρα το διαπιστώσαμε αυτό? Όχι, εσύ εντάξει, εσύ φαινόσουν ότι είσαι αμάθητος. Ένιωθα τα χαστούκια, ένιωθα να μυρμηγκιάζει το μάγουλό σου κάθε φορά μετά τα χαστούκια της ζωής. Αλλά όσο για μένα, να το δείτε, αν δεν έχετε δει την εκπομπή, είναι πολύ ωραίο γιατί έχει όλη αυτή την... τρέλα την, πώς το λένε, στην κομματική γλώσσα το λένε πολυσυλλεκτικότητα αυτό, αλλά είναι μια τεράστια βεντάλια ενδιαφερόντων, συζητήσεων, ανησυχιών που περιλαμβάνει πράγματα που στην ενήλικη ζωή είναι πιο δύσκολο να τα βρεις να συνδυάζονται, αλλά εδώ συνδυάζονται και συνδυάζονται ακριβώς λόγω αυτής της ζωντάνιας, της χαράς ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι με μια έννοια δεν είναι καθόλου αδιαμόρφωτη, γιατί βλέπεις αυτά τα στοιχεία της οριμότητας, της σκέψης, του προβληματισμού, και με μια άλλη έννοια ταυτοχρόνως όλα είναι ανοιχτά μπροστά τους. Οπότε το να είναι όλα ανοιχτά μπροστά σου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό, και αυτό ακούγεται ξύλινο μερικές φορές. Τύπου έρχονται τα παιδιά και εσύ κάνεις ότι τους δείχνεις και τι ωραία η νέα γενιά. Όχι, εμείς ξεφύγαμε. Δηλαδή ήταν μεγάλη ευχαρίστηση και μετά να ασχολείσαι με τα βίντεο και να κόβεις και να ξεχωρίζεις κομμάτια που έχουν ανέβει στα social. Είναι αυτό που το είπαμε σε μια φάση και μας απάντησαν ότι αυτοί ασχολούνται με πιο θετικές ειδήσεις από εμάς εδώ στην εταιρεία μας. Αλλά εμάς η δουλειά μας είναι αυτή, να ασχολούμαστε, να κάνουμε κριτική στην οποιαδήποτε εξουσία, να μεταφέρουμε το τι συμβαίνει και πολλές φορές αφιλτράριστα. Και αυτό είναι πολλές φορές ψυχοφθόρο. Οπότε ήταν πολύ ωραία και πολύ έτσι ευχάριστη η κουβέντα. Παρά το γεγονός ότι μου μιλούσε το πολιτικό.
Έχουμε ένα ψύχρεμο μήνυμα. Καλά, ρε, μια κούπα ζητάω τόσο καιρό και υποτίθεται ότι είναι εξαντλημένες. Και ξαφνικά σκάνε 20 και πάνω άτομα και φεύγουν όλα με κούπα. Και έχει δύο ερωτηματικά και ένα θαυμαστικό. Όπως τα λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, πώς το λέει, ξύδι. Υπάρχουν κούπες, ναι. Μπορείτε να προμηθευτείτε κούπες από το The Press Project. Δεν είχαμε διορθώσει το site. Το site συμφανίζει εξαντλημένες, αλλά μην ανησυχείτε, μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια το πολύ θα έχει λυθεί και αυτό. Ναι, οι Μπουμέροι ήταν αρχαίος λαός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρήση της λέξης Boomer δεν δεσμεύεται από την αρχική σημασία της λέξης και δεν έχει σημασία αν είμαστε Gen X και Millennials και τι είμαστε. Χρησιμοποιείται στην κοινή γλώσσα κάπως πιο ελαστικά η λέξη. Είναι ένα γενικό, ένας όρος ομπρέλα για τον ηλικιακό ρατσισμό. Θάνο, δώσ' του λίγο χρόνο. Θα κάτσει μέσα σου αυτό το συμπέρασμα.
Συνεχίζουμε δεύτερη εκπομπή.
Όχι, ρε παιδί μου.
Ο Θάνος είπε ότι ακούω αυτή τη μουσική που είπες, αλλά δεν ξέρω συγκρότημα. Δεν είπα αυτό. Ήταν για την Goth αυτή η κουβέντα. Είπα, ξέρω τη μουσική, δεν ακούω, δεν ξέρω συγκρότημα. Τι μην περνάνε έτσι τα fake news από το chat.
Νομίζετε, παιδιά, ότι θα σας περάσει έτσι. Λοιπόν, φέρτε τον γραμμένο. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, διαφάνεια στις κούπες. Θα μας αφήσετε να κάνουμε επιτέλους τις... θα πάρουν από τον νόστιμο Ήμαρ. Κάτσε τώρα, γιατί ξαφνικά δημιουργείται ανταγωνισμός. Θα φέρουμε κούπες εδώ πέρα και θα πίνουμε. Να προσθέσουμε κι άλλη διαφήμιση κούπας.
Λοιπόν, και πάμε στα δικά μας, πάμε στην επικαιρότητα. Συνεχίζουμε τις θετικές ειδήσεις. Απογευματινά χειρουργία, Κωνσταντίνε, ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργία.
Λοιπόν, επιτέλους ξεκινάνε τα απογευματινά χειρουργία. Πώς θα το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την παιδεία, απελευθερώνονται επιτέλους τα απογευματινά χειρουργία. Mm-hmm. Θυμάστε που ασφιχτιούσε ο κόσμος αγωνιστή και έλεγε τι θα γίνει, δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τα χειρουργία μας το απόγευμα. Τώρα, με αυτά τα μέτρα, χάρη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μπορείτε για πρώτη φορά να έχετε χειρουργία επιπληρωμή σε δημόσιο νοσοκομείο.
Ένα
δεν είναι καταπληκτικό.
Ένα πάγιο έτοιμο.
Όλος ο κόσμος το έλεγε αυτό.
Πηγαίνει στο δημόσιο νοσοκομείο, ήταν πότε θα πληρώσω επιτέλους. Δεν ήταν το φτιάξτε υποδομές, πάρτε γιατρούς, δεν μπορώ να περιμένω 6 και 7 μήνες για μια χειρουργική επέμβαση. Το αίτημα του κόσμου, το πανθομολογούμενο αίτημα του κόσμου, ήταν πότε επιτέλους θα πληρώσω ένα διχίλιαρο για την επέμβαση που περιμένω 6 μήνες να κάνω.
Και ο Πρωθυπουργός έχει την απάντησή του σε αυτό. Σου λέει ότι προς το παρόν είναι πιο φτηνά από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι καταπληκτικό? Δεν είναι πολύ ωραίο?
Εδώ συνέντευξε στο Sky σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε πολλά ενδιαφέροντα, ως συνήθως. Να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για τα απογευματινά χειρουργία, μια που σήμερα είναι η ημέρα έναρξης.
Πάμε στο θέμα της υγείας τώρα, κύριε Πρόεδρε, όπου εκεί έχετε βάλει δύο στοιχήματα και θέλουμε να μας πείτε πώς εκτιμάτε ότι θα συνεχιστούν. Το ένα έχει να κάνει με τα απογευματινά χειρουργία, θεσμός ο οποίος ξεκινά σήμερα, και το άλλο έχει να κάνει με τις προσλήψεις γιατρών. Μιλήσατε πριν και για αυξήσεις και καλύτερους μισθούς στους γιατρούς του ΕΣΥ.
Είναι δύο από τα πολλά στοιχήματα τα οποία έχουμε βάλει.
Θα πετύχουν τα απογευματινά
χειρουργία? Θα έρθω στα απογευματινά αμέσως. Να σας πω ότι ο στόχος μας είναι μέσα σε μια τετραετία να μπορούμε να πούμε ότι κάτι πραγματικά άλλαξε στο ΕΣΥ. Να οικοδομήσουμε αυτό το οποίο αποκαλούμε νέο ΕΣΥ, ένα ΕΣΥ διαφορετικό, πιο ποιοτικό, με καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους ασθενείς και χωρίς τις διακρίσεις που μπορεί να υπάρχουν σήμερα. Γιατί ξέρετε, το ΕΣΥ μπορεί να είναι πολύ ανομοιόμορφο. Μπορείς να βρεις εξαιρετική ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών, ή μπορεί να πας και σε άλλες δομές και τα πράγματα να είναι πιο προβληματικά. Απογευματινά χειρουργία ξεκινούν. Ο Υπουργός Υγείας θα είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη για τα πρώτα απογευματινά χειρουργία, τα οποία γίνονται στο Βαγιουργίου και στο ΑΧΕΠΑ. Mm-hmm. Επιτέλους, θα έλεγα. Τα απογευματινά
χειρουργία. Είναι το προσωπικό, λένε οι άνθρωποι.
Αφήστε, κύριε. Εγώ δεν ακούω αυτό. Εγώ βλέπω τα νοσοκομεία και τους γιατρούς να εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι απογευματινά χειρουργία μπορεί να γίνουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποκαθιστούν πρωινά χειρουργία. Σε πρώτη φάση, τα χειρουργία αυτά τα οποία θα γίνουν είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά από ότι αν πλήρωνε κάποιος να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Άρα αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να παραπονιούνται για τα απογευματινά χειρουργία είναι κλινικάρχες και είναι ιδιωτικός τομέας, γιατί ουσιαστικά τους στερούμε δουλειά η οποία θα κατευθυνόταν σε αυτούς. Και βέβαια θα διαθέσουμε και ένα σημαντικό ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου τα απογευματινά χειρουργία, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, που είναι πολύ καιρό στη λίστα, ξεκινάμε από πίσω, να είναι δωρεάν. Με άλλα λόγια, θα πληρώνεται το νοσοκομείο και ο γιατρός, αλλά θα πληρώνεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι από την τσέπη του ασθενή. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
Άρα θα έχουν πρόσβαση και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν.
Θα έχουν και πρόσβαση οι άνθρωποι που δεν έχουν σήμερα καμία οικονομική δυνατότητα. Και κατά κανόνα, ξέρετε, αυτοί είναι και αυτοί που μπορεί να πρέπει να περιμένουν και να είναι πολλά, πολλά χρόνια στη λίστα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το στοίχημα του ΕΣΥ.
Καλό ρίζικο να πούμε. Mm-hmm. Πριν από όλα τα άλλα. Πριν αρχίσει τη γροσουζιά πάλι και τη Μύρλα, ο Θάνος Καμύρλαλης, όπως είχατε γράψει κάποια στιγμή πάρα πολύ πετυχημένα στο chat. Θάνο, να σταματήσω τα χτυπήματα.
Ελεύθερα. Αυτό μου είχε αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
Εντάξει, ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλορίζικο το μέτρο και να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού καλόπιστα.
Πρωθυπουργός είναι αυτός.
Είπα Υπουργού.
Ναι.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εννοούσα Πρωθυπουργού όταν είπα Υπουργού.
Αυτού, ναι.
Λοιπόν, και να προσπαθήσουμε να τις σκεφτούμε σαν να παίρνουμε τις μετρητής αυτά που λέει. Το πρώτο που είπε είναι ότι αυτές δεν υποκαθιστούν την πρωινή εργασία. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει κάτι στο πώς δουλεύουν τα πρωινά οι γιατροί στα χειρουργεία. Εντάξει, δηλαδή η υπόσχεση, η δέσμευση του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι θα εξακολουθήσουν να δουλεύουν όσες ώρες δουλεύουν και θα έχουμε και τα απογευματινά. Τώρα πείτε μου εσείς, έχουμε ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι και ο μόνος φορέας που το έχει πει αυτό. Όποτε τους ρωτάς τους ανθρώπους, σου λένε, έχουν απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν διατυπώσει το αίτημα να λυθεί το πρόβλημα της υπερεργασίας. Αυτή τη στιγμή παραβιάζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα, εξαντλούνται, λιποθυμάνε από κούραση, δουλεύουν ασταμάτητες εφημερίες με το σύστημα ως έχει. Και λέει ο Πρωθυπουργός, ξέρεις τι σκέφτηκα, σε αυτό το σύστημα που τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν αυτοί να δουλέψουν γιατί δεν φτάνουν αυτοί που έχω, γιατί να μην τους βάλω να δουλέψουν και άλλες ώρες, δεν θα πάει πάρα πολύ καλά.
Εγώ δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα γίνει. Δηλαδή, όσοι αντιδρούν, όσοι γιατροί αντιδρούν, δεν αντιδρούν όλοι οι γιατροί, υπάρχουν αυτοί που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν. Αλλά όσοι αντιδρούν λένε ότι επειδή θα γίνονται τα απογευματινά χειρουργεία, θα μειωθούν τα πρωινά, άρα δεν θα προχωράει η ουρά για αυτόν που θέλει να χειρουργηθεί δωρεάν. Γιατί θα γίνονται περισσότερα χειρουργία, αλλά θα μοιράζεται το προσωπικό. Αυτό είναι κάτι πολύ λογικό όπως το ακούω. Είναι,
μ' αρέσει.
Το έχω πάρει από.
Πώς
λέει ο Πιερακάκης, να κάνουμε μερικά βήματα πίσω.
Ναι, ας κάνουμε μερικά βήματα
για
πίσω.
Για να σκεφτούμε.
Δεν σου φτάνουν οι γιατροί. Πώς διάλο θα δουλεύουν κι άλλο.
Ναι.
Αφού ήδη είναι.
Επίσης, ακόμα χειρότερα. Η κυβέρνηση δεν μένει μόνο σε αυτό. Θα επιτρέπει μάλλον την εργασία των γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό στο οποίο αντέδρασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Μια έξτρα εργασία για τους γιατρούς που δουλεύουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για έξτρα εισόδημα, ναι. Αλλά πάλι θα είναι γιατροί που θα δουλεύουν περισσότερο με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και ένα τελευταίο, το οποίο δεν μοιάζει καθόλου λογικό, είναι αυτή η κυλιόμενη επιχειρηματολογία της κυβέρνησης που σου λέει τι προβλήματα θα λύσουν τα απογευματινά χειρουργεία. Ασθενείς που περιμένουν 6 και 7 μήνες τα πρωινά θα χειρουργηθούν πιο γρήγορα δίνοντας το κατητής τους, λες και αυτό είναι ok. Και παράλληλα, σε άλλο επιχείρημα, σου λέει ότι θα πάρει και κόσμο από την ιδιωτική υγεία. Και λες, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να ισχύσουν και τα δύο μαζί? Δηλαδή, και να μειωθούν οι ουρές στα πρωινά, αφού θα πηγαίνουν κάποιοι το απόγευμα, και κάποιοι άλλοι, αντί για ιδιωτική υγεία, που ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχεται ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε δαπάνες ιδιωτικής υγείας, και από την ιδιωτική υγεία να πάνε στα απογευματινά χειρουργία. Δεν γίνεται να προσπαθείς να λύσεις και τα δύο προβλήματα μαζί, να υποστηρίζεις ότι λύνεις και τα δύο προβλήματα μαζί.
Δείτε το κομμάτι στην ανασκόπηση για τα ποσοστά που καταβάλλονται από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών υγείας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Αναφερόμαστε στο κλείσιμο του επεισοδίου για τα απογευματινά χειρουργία, στην απλή ερευνητική διαπίστωση ότι είμαστε περίπου στο διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποσοστό των χρημάτων που καταβάλλει ο ιδιωτικός τομέας. Και γιατί είναι κρίσιμο αυτό? Δείτε τα ποσοστά των ανθρώπων που αναβάλλουν ιατρικές πράξεις. Πλησιάζουν, είναι στο 28, είναι γύρω στο 30% στους ηλικιωμένους, και προφανώς οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη, Θάνο το λέω για σένα αυτό σιγά σιγά, οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την πρόσβαση στην δημόσια περίθαλψη, γιατί άμα είσαι νέος, δεν νοιάζει, τρως και τηγανιτά ακόμα. Ο Θάνος σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να τα κόβει αυτά, έχει αρχίσει και ανακαλύπτει τις σαλάτες, προσέχει τη διατροφή του. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό που καλύπτεται είτε με ιδιωτική ασφάλιση είτε από την τσέπη. Έχουμε τον Υπουργό που το παραδέχεται αυτό ως διαπίστωση, γιατί εδώ που τα λέμε είναι ένα αντικειμενικό ερευνητικό δεδομένο. Έτσι συμβαίνει. Και σου λέει, τι να κάνω λοιπόν γι' αυτό? Θα σε βάλω να πληρώνεις το δημόσιο. Και θα σου λέω, προσέξτε, δεν ξέρω αν έχετε, αν εντοπίσατε τις λεξούλες «σε πρώτη φάση». Αυτά τα χειρουργεία είναι ανταγωνιστικά.
Και τι θα είναι ανταγωνιστικά. Και
σε πρώτη φάση, λέξη... δηλαδή, λέει ότι μην ανησυχεί. Αυτά σε πρώτη φάση θα είναι φτηνότερα από τα ιδιωτικά. Οπότε σε συμφέρει να πας εκεί αντί να πας στο ιδιωτικό. Και λες, κάτσε. Πότε ακριβώς απαλλαγήκαμε όλοι μαζί από την ψευδαίσθηση ότι το κράτος θα μας παρέχει δημόσια δωρεάν υγεία και περάσαμε στη φάση που ρωτάμε, την πληρώνω που την πληρώνω, πού να το βρω πιο φτηνά?
Ναι, έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι στην κορυφή των δαπανών, έχει γίνει. Κάποιος μπορεί να ακούει και να σκέφτεται, εγώ πληρώνω έτσι και αλλιώς. Και αυτό είναι το κλασικό μοντέλο της ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή, δημιουργείς ένα πρόβλημα, απαξιώνεις το δημόσιο και μετά φτάνεις σε ένα σημείο και λες, α, έχω ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, κοιτάξτε που ο κόσμος πληρώνει πάρα πολλά και έχω μια φαϊνή ιδέα για να το λύσω. Συσσαγωγικά το να το λύσω, να το κάνω ακόμα χειρότερο. Και θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, όπως θα βρούμε το κομμάτι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπροστά μας, ξανά και ξανά. Δηλαδή, ποιος λέει αυτή τη στιγμή ότι αυτή η λίστα με τις επεμβάσεις χαμηλές, βαριές κλπ., ότι ο κατάλογος που έχει βγει δεν μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο? Το διχίαρο, σε πρώτη φάση που είναι διχίαρο, δεν μπορεί να γίνει πεντοχίαρο? Μπορεί. Το δύσκολο βήμα γίνεται τώρα. Μετά η τιμή βρίσκεται. Και σε πρώτη φάση, επίσης, λέει ο Πρωθυπουργός, θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι, το είπαμε και στην ανασκόπηση, σαν τα giveaways στον influencer, στο Instagram. Οι πρώτοι που θα χειρουργηθείτε τζάμπα. Οι επόμενοι θα χειρουργηθείτε με 2.000 ευρώ κόστος.
Ή όπως λέει το σύνθημα, τζάμπα είναι μόνο το τυρί στη φάκα. Αυτό είναι το απόφθεγμα που ταιριάζει, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεις ότι εδώ πέρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πρόσκαιρο, δεν είναι δικά μας χρήματα αυτά, αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό και το λες προκειμένου να χρυσώσεις το χάπι για τους πρώτους, την ώρα που αυτές τις μερούλες που συζητάμε, που εντάξει, καταλαβαίνω τώρα ότι δεν είναι οι μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία αυτών των ημερών, ήταν στον τομέα του πολιτισμού. Εκεί με το ψάρι, το ζάρι, αυτά ήταν τα σημαντικά.
Εμείς επιμένουμε ότι αυτά απασχολούν την κοινωνία και θα τοποθετηθούμε στο τέλος της εκπομπής, αλλά πίσω από αυτά.
Και θα έχουμε και τον ανταποκριτή μας.
Πίσω από αυτά.
Αυτό που έχει αναλάβει το πολιτιστικό, ας πούμε.
Πίσω από τη συζήτηση για το ζάρι της Μαρίνα Σάτη, συμβαίνουν και κάποια άλλα κάπως σημαντικά,
ναι,
θέματα.
Ότι έχουμε. Ότι πέρασαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι από σήμερα έχουμε στο δημόσιο νοσοκομείο χειρουργία επιπληρωμή. Σπάνε ταμπού που είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι σπάνε. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, εντάξει ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση θα είναι ανταγωνιστικές οι τιμές. Και λες, α, ωραία, να προλάβουμε αυτή τη φάση. Πώς είναι ο άλλος που θέλει να προλάβει, μπας και τσιμπήσει τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν τα δώσει από την τσέπη του. Αυτό που γίνεται είναι ότι για τη δημόσια περίθαλψη σου λέει, ξέρεις κάτι, δεν θα είναι τσάμπα. Οπότε κάνε τα κουμάντα σου, θα φτιάξουμε μια φωλίτσα ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, οπότε αυτό που θα σου το προσφέραμε δεν θα σου το προσφέραμε πια, και το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά των εργαζομένων, δηλαδή των γιατρών των νοσοκομειακών, που τους λέει ότι ξέρεις κάτι, θυμάσαι που δεν σε φτάνει ο μισθός σου, δεν πειράζει. Θυμάσαι που είσαι εξαντλημένος, έχεις αλλεπάλληλες εφημερίες και λιποθυμάς την ώρα που δίνεις συνέντευξη σαν τον άλλο το γιατρό που είχαμε που είχε πέσει κάτω από την κούραση. Λοιπόν, σου λέει ότι αυτό το κενό δεν μπορώ να το καλύψω εγώ. Εγώ πόσα να δώσω, όσοι, γύρναμε ανάποδα να με αδειάσεις. Τι άλλο να δώσει και ο Μητσοτάκης πια, δεν μπορεί, δεν έχει άλλα. Και σου λέει λοιπόν ότι για να μην γίνει αυτό, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα πάτε και θα δουλεύετε και θα συμπληρώνετε με ροκαματάκι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα?
Ναι, είναι ένας διαδοχικός εκβιασμός. Δηλαδή, λέμε ότι αντιδρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί, αντιδρά στο κομμάτι της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των γιατρών του Δημοσίου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά δεν αντιδρούν όλοι οι γιατροί. Προφανώς θα το κάνουνε. Και θα το κάνουνε γιατί ο εκβιασμός είναι πολλαπλός. Γίνεται στους ασθενείς για να πληρώσουνε. Και γίνεται στον γιατρό του δημοσίου που δεν βγαίνει, που είναι με χαμηλό μισθό, στο κομμάτι του να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω και να τελέσει το λειτουργήμά του χειρουργώντας κόσμο που περιμένει. Δηλαδή, και αυτοί που θα το κάνουν, δεν μπορείς να τους κάνεις κάποια κριτική. Σου λέει, γίνεται αυτό, μπορώ να βοηθήσω κόσμο. Δεν είναι δικιά τους δουλειά να πούνε ακριβώς ότι δεν το κάνω και δεν θα χειρουργήσω τώρα τον άλλον που έχει ανάγκη. Είναι δουλειά της πολιτείας να βρει την καλύτερη λύση για τη δημόσια υγεία. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκει αυτή τη λύση.
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κατά Υπουργείου. Τυχόν άσκηση ιδιωτικού έργου από γιατρούς του, εσύ θα αποδιαρθρώσει τα νοσοκομεία. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τάσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, στους οποίους η πολιτεία οφείλει να αυξήσει σημαντικά τους μισθούς, προκειμένου να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με επαρκή αριθμό προσλήψεων, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα υπερεργασίας και να καλυφθούν με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οι πολίτες. Τυχόν χορήγηση δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, όπως το περιγραφόμενο στο άρθρο 10, στο άρθρο 7, θα αποδιαρθρώσει τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και ταυτόχρονα θα προκαλέσει συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί θεμελιώδη ανάγκη τη διατήρηση καθαρών σχέσεων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Και λέει μετά. Συζήτησε επίσης το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου των γιατρών που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα υγείας και τη συστηματική καταστρατήγηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προεδρικών διαταγμάτων που κύρωσαν αυτές τις οδηγίες. Τι είναι αυτές οι οδηγίες? Το πώς δεν θα έχεις γιατρούς οι οποίοι να μην μπορούν να εργαστούν από την εξάντληση. Και όπως λέμε στην ανασκόπηση, ότι είναι άλλο να σου πάθει υπερκόπωση ο μπάρμαν επειδή ξενύχτησε και ήπιε τρεις βραδιές στη σειρά, κι άλλο να το πάθει ο χειρουργός ή ο αναισθησιολόγος σου. Έχει μια σημασία όταν ο Πανελληνίος Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι καταστρατηγούνται οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους όρους και τα όρια της εργασίας τους. Αυτό λέμε. Και σε αυτό η κυβέρνηση λέει, είναι που είναι έτσι τα πράγματα, γιατί να μην τα κάνω λίγο χειρότερα. Και αυτή είναι πάντα μια καλή στρατηγική.
Κάνει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση ο Φόρους στο chat. Αυτό πώς αλλάζει, με μια απλή υπουργική απόφαση και όχι νόμο? Γιατί ο νόμος έχει περάσει. Ο νόμος πέρασε το 2022. Είναι ο νόμος για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Είχαμε κάνει τότε και σχετικό επεισόδιο ανασκόπησης και υπήρχαν και πάρα πολλές κινητοποίησεις των γιατρών. Όλα αυτά, ή σχεδόν όλα αυτά, πέρασαν τότε. Τώρα βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις που εφαρμόζουν αυτά που ψηφίστηκαν τότε. Το γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ψήφισε τον νόμο, δεν τον εφάρμοσε με τη μία, είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Μπορεί να σχετίζεται και με την εκλογική αναμέτρηση που ακολουθούσε, για να μην το δει ο κόσμος στην πράξη. Αλλά εφαρμόζεται Τώρα, και άμα δείτε, αν παρακολουθήσετε λίγο και τι λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, λέει ότι το τάδε που κάνουμε τώρα ψηφίστηκε το 21, το άλλο που κάνουμε τώρα ψηφίστηκε το 22. Δηλαδή, αυτό για τα φάρμακα, που ο κόσμος πληρώνει περισσότερο για τα φάρμακά του, ήτανε νόμος του 2021, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε επί Χρυσοχοΐδη και τον εφαρμόζει ο Άδωνος Γεωργιάδης με το που μπήκε στο Υπουργείο. Είναι αυτό που πας να πάρεις το φάρμακό σου, είσαι καρκινοπαθής, το γενώσιμο φάρμακο και στο χρεόν είναι 10-15 ευρώ παραπάνω, που έχουμε τέτοιες καταγγελίες και ιστορίες που βλέπουμε. Αυτό. Αυτό ψηφίστηκε πριν 2-3 χρόνια. Έχει και μια μορφή εξαπάτησης του εκλογικού σώματος αυτό, το να ψηφίζεις κάτι και ο κόσμος να μην βλέπει τις συνέπειες. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
Δεν έχεις ακούσει το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά για τα ψέματα? Δεν είναι τόσο ωραία τα ψέματα. Θέλεις να εξαπατηθείς. Τα ψέματα είναι στην πολιτική, είναι σαν τα μνημόνια. Θέλεις να σου πει ο άλλος ένα μικρό ψεματάκι, να κάνει κάτι και μετά να σου πει κάτι και μετά να κάνει το ανάποδο. Όλοι το παθαίνουμε αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Λοιπόν, Θάνο.
Αφού χαιρετήσαμε το νέο μέτρο.
Να χαιρετήσουμε το νέο μέτρο.
Για την δημόσια υγεία και αφού επαναλάβουμε την σπουδαία φράση ενός σατυρικού καλλιτέχνη του Κωνσταντίνου Πουλή, που είπε σε πρόσφατο επεισόδιο της ανασκόπησης ότι αν μου λες ότι δεν έχεις λεφτά για να προσλάβεις γιατρούς, η απάντηση είναι ξαναψάξε, και ισχύει και για εκπαιδευτικούς.
Ισχύει γενικά.
Ισχύει γενικά για τα στοιχειώδη αγαθά.
Απέναντι στο επιχείρημα του λευτόδεντρου. Ναι. Λευτόδεντρο υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Μια χαρά υπάρχει λευτόδεντρο. Υπάρχει και στις τράπεζες, μια χαρά γίνεται η δουλίτσα και όπου ανταποκρίνεται αυτή η ανάγκη στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, το λευτόδεντρο λειτουργεί μια χαρά.
Στη συμβάση με τους εργολάβους υπάρχει λευτόδεντρο, στις
εξοπλιστικά υπάρχει
λευτόδεντρα,
δάσος. Λευτόδασος.
Στα εξοπλιστικά υπάρχει ένα τσέκ επιταγών που συμπληρώνει άλλο το ποσό, δεν το συμπληρώνουμε εμείς, δεν το συμπληρώνει καν η κυβέρνηση. Στις συμβάσεις γενικότερα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που βλέπουμε πόσο καλά πηγαίνουν από τη σύμβαση 717 που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, σε αυτά τα μεγάλα έργα που γίνονται, εκεί υπάρχει λευτόδεντρο. Οπότε μετά δεν γίνεται κάποιος να έρχεται και να λέει: δεν μπορώ να προσλάβω εκπαιδευτικούς, να μονιμοποιήσω εκπαιδευτικούς, να προσλάβω γιατρούς. Το ξαναψάξει είναι πολύ έτσι. Τόσο όσο.
Λοιπόν. Αλλά δεν έχουμε μόνο ευχάριστα νέα από τα πρώην δημόσια αγαθά που μέρα με την ημέρα ιδιωτικοποιούνται.
Η Ελένη αναρωτιέται για το ότι σε είπα καλλιτέχνη.
Α, για μένα, νόμιζα για το γραμμένο ότι πήγαινε.
Όχι, όχι, εσένα είπα σατυρικό καλλιτέχνη.
Α, και τι, τώρα.
Υπάρχει κάποια δυσφορία, διακρίνω και θέλω να μεταφέρω για το ότι σε είπα καλλιτέχνη.
Στο θέμα εκεί
δεν
που
ξέρω,
λέτε,
εγώ ερωτήματα θέτω.
Στο θέμα εκεί που λέτε Σπύρος, γραμμένος και γυμναστήριο, είναι δύο διαφορετικά θέματα ή είναι θέμα που συνδυάζει Σπύρο και γυμναστήριο?
Εννοείται που
συνδυάζει. Να περιμένετε να ακούσετε. Δεν θα τα λέμε όλα. Λοιπόν, καθώς ιδιωτικοποιούνται σιγά σιγά η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία, τις αποχαιρετάμε.
Τα πανεπιστήμια τι έγινε? Εκείνο το νομοσχέδιο που περνούσε, ψηφίστηκε. Το ξεχάσαμε κι εμείς.
Έλα καημένε τώρα. Τα πανεπιστήμια. Θάνο μου, ετοιμάσου. Αλλάζουν οι καιροί, Θάνο, αλλάζουν. Δεν είναι όπως θα θυμάσαι εσύ στα νιάτα σου. Θα κρατήσει καμιά εβδομάδα αυτό. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω με τίποτα αυτό. Θα το συντηρήσω. Αυτό το bullying που έφαγες θα το συντηρήσω για πολύ καιρό.
Ναι, παρατηρούμε ότι έχει κάπως φύγει από την επικαιρότητα το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε μια λογική ψηφίστηκε, πέρασε, ας συζητήσουμε για τη Μαρίνα Σάτι, π.χ.
Τώρα,
δηλαδή είναι και τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο γράφουν... Αιγαίου που είναι στην περιφρούρηση. Δηλαδή αν είναι να το ξέρουν, να μην αγωνίζονται κι άλλο. Δηλαδή ψηφίστηκε τέλος, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
Μας γράφουν γυμναστήριο.
Ωραία.
Ευχαριστούμε Eleven γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ο τίτλος ενός μελλοντικού LP.
Τέλος πάντων, ψηφίστηκε με 159 ψήφους την Παρασκευή. Οι βουλευτές, οι βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας και υπήρξε και μια πολύ σημαντική προσθήκη.
Τσακ!
Αντισυστημική, ο κύριος Κατσιβαρδάς από τους Σπαρτιάτες. Ανεξάρτητος πρώην, ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Περίεργο, τους φασίστες δεν τους είχαν να γίνονται δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι πολύ αντισυστημική.
Ναι. Λοιπόν, και είχαμε και μια ιδιαίτερη διαφοροποίηση, θα σχολιάσω, στις ψήφους κατά, που τα υπόλοιπα κόμματα ήταν εντελώς αντίθετα στην ψήφιση. Ήταν κάπως πιο μετριοπαθής η τοποθέτηση της πλεύσης ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είπε κιόλας σε ένα σημείο της ομιλίας της ότι θα μπορούσε να έχει ψηφίσει και παρόν, αλλά ψήφισε κατά. Επανέλαβε κάποιες φιλοφρονήσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για τον κύριο Πιερακάκη.
Ναι.
Αυτά. Μου το κράτησα από την ακούγοντας το βράδυ της Παρασκευής την συζήτηση. Είναι κάτι που κράτησα.
Το θέμα είναι ότι επειδή έχουμε ήδη κάποια εμπειρία ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή κάθε φορά που μας λένε τι καλά που θα είναι, διάβαζα ένα σχετικό κείμενο. Όταν γίνεται αυτό, σου λένε ότι θα σου κάνει πάρα πολύ καλό. Θα είναι πολύ καλύτερα. Θα υπάρχουν περισσότερα, θα υπάρχει ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός θα βελτιώνει την ποιότητα, γιατί αλλιώς λιμνάζουμε εδώ πέρα με το δημόσιο που είναι τεμπέληδες και δεν ασχολούνται να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, ενώ με τον ανταγωνισμό βελτιώνονται οι υπηρεσίες, οπότε θα είναι καλύτερα για όλους. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μερικά παραδείγματα που έχει προηγηθεί χρονικά η ιδιωτικοποίηση και μπορούμε να αναρωτηθούμε πώς πήγε και να δούμε. Δεν θέλω να πούμε την ενέργεια, όπου απλώς εκτινάχθηκαν στο διάολο οι τιμές του ρεύματος. Ας πάμε σε ένα παράδειγμα που είναι πολύ πιο οδυνηρό. Ας πάμε στην περίπτωση των σιδηροδρόμων. Να δούμε δηλαδή πώς πήγε εκεί πέρα αυτό το πείραμα της ιδιωτικοποίησης. Και νομίζω ότι και εκεί θα βρούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να δείτε τι καλά που έχει πάει. Και μάλιστα αυτό που μου φαίνεται συνταρακτικό είναι τι καλά που πάει ακόμα τώρα, όχι τι καλά που πήγε μέχρι τα Τέμπη. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για δυσλειτουργίες τόσο βαθιές που συνεχίζουν ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, θα σας διαβάσουμε από ένα κείμενο που υπογράφεται από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και θα δείτε εδώ πέρα...
Η μηχανοδηγή είναι αυτή.
Ναι. Τα προβλήματα, λέει, που εκκρεμούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Είναι η ίδια ομοσπονδία που έστελνε σοριδών τα εξώδικα πριν το έγκλημα στα Τέμπη. Έχουμε περάσει τον ένα χρόνο και βγάζει μια ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία που χτυπάει καμπανάκι, όπως είναι το κλισέ, όχι καμπανάκι, καμπανάρες χτυπάει, παραθέτοντας 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 με 13... Βλέπω τα bullets εδώ πέρα, προβλήματα που υπάρχουν στο σιδηρόδρομο.
Ας τα διαβάσουμε. Ας τα διαβάσουμε.
Ναι, όλοι.
Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι την ώρα που οι άλλοι παίρνουν αυτές τις προειδοποιήσεις και τις πετάνε στα σκουπίδια, εμείς τις διαβάζουμε στο ραδιόφωνο. Αύριο μεθαύριο, δεν έχουμε ξύλο να χτυπήσουμε εδώ πέρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι προειδοποιήσεις έχουν ακριβώς αυτό το νόημα του να μην χτυπάς ξύλο, επειδή κάποιος σου λέει ότι αυτό που συμβαίνει είναι επικίνδυνο. Και γι' αυτό πρέπει να πάψει να συμβαίνει για να θεραπεύσει αυτόν τον κίνδυνο. Να μειώσει δηλαδή την πιθανότητα να συμβεί ένα δυστύχημα. Διαβάζουμε.
Ένα χρόνο μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τα πράγματα στο σιδηρόδρομο παραμένουν όχι μόνο στάσιμα, αλλά ιδιαίτερα στην περιφέρεια της χώρας είναι δραματικά χειρότερα. Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΣΕ στις 6 Μαρτίου ότι λειτουργήσε η τηλεδιοίκηση του ΣΚΑ και απεσόβησε δυνητικά σοβαρό ατύχημα στις 23 Δεκεμβρίου του 2023, τρεις μήνες μετά το συμβάν, έχει μια μεγάλη παρένθεση, απέδειξε το ορθόν των θέσεων του σωματείου μας. Στην παρένθεση αναρωτιέται η Πανελλήνια Ομοσπονδία γιατί άργησε τόσο η ανακοίνωση της δίκης του ΟΣΕ.
Έχει και μια υπόθεση. Λέει, ναι, μήπως άργησε επειδή ήταν εξεταστική.
Ναι, γιατί βγήκε από το Βήμα, γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση ΟΣΕ. Γιατί έβγαλε ένα δημοσίευμα ή το Βήμα ή τα Νέα που είπανε για παραλίγο Τέμπη 23 Δεκεμβρίου του 2023. Και βγήκε τότε η ανακοίνωση του ΟΣΕ. Και αναρωτιούνται οι μηχανοδηγοί Γιατί άργησε τόσο η ανακοίνωση? Μήπως γιατί τότε η ελληνική κοινωνία έβλεπε την εξεταστική σε εισαγωγικά επιτροπή των τεμπών και την προσπάθεια της πλειοψηφίας να συγκαλύψει το έγκλημα και κάποιοι φοβήθηκαν ότι θα δεχόντουσαν ένα κέριο πλήγμα? Δηλαδή.
Κάτσε, καταρχάς, αφού είπαμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Δηλαδή, αν ήμασταν τα ελληνικά χώξες, θα είχαμε ρωτήσει τον υπεύθυνο. Θα είχαμε ρωτήσει, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει συγκάλυψη? Όχι, και οργίζομαι. Είπε είναι ντροπή και ντρέπομαι, βασικά ο Μητσοτάκης. Είπε, λυπάμαι και οργίζομαι με αυτούς που μιλούν για συγκάλυψη και για,
ναι, ναι, ναι,
και για μπάζωμα.
Ναι.
Οπότε εξηγεί ότι δεν,
οπότε είναι
ότι
που
δεν έχει υπάρξει.
Συζητάμε την περίοδο που στην δημοσιότητα, όσο είναι η εξεταστική για τα τέμπη, καταθέτουν οι εμπειρογνώμονες, καταθέτει η κυρία Καριστιανού, καταθέτει ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής. Γίνεται ένα παραλίγο δυστύχημα στα τρένα, το οποίο δεν συμβαίνει επειδή υπάρχει εκεί πέρα το σύστημα ασφαλείας.
Παραδέχονται κιόλας.
Παραδέχονται και αναρωτιούνται οι μηχανοδηγοί, γιατί δεν μας το είπατε όταν συνέβη, μήπως γιατί είναι αποφασιστικό επιχείρημα κατά της γραμμής της Νουδού και το κρύψατε.
Είχαμε και δημοσιογράφους στον Sky να λένε ότι αυτό δεν συνέβη γιατί η τηλεδιοίκηση. Και λες, πω, για ξαναπες το αργά αυτό. Για ξαναπες το αργά μέχρι να καταλάβεις τι είπες. Ότι απεφεύθη το δυστύχημα επειδή λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Α, αυτό που λέμε δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε τα προβλήματα αυτά που εκκρεμούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Εφτά μήνες κυκλοφορία των τρένων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη για 95 και πλέον χιλιόμετρα γίνεται σε μονή γραμμή κυκλοφορίας χωρίς φωτοσύματα και τηλεδιοίκηση. Παραμένει άγνωστη η ημερομηνία αποκατάστασης. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, το ξαναλέω, το έχουμε βάλει και στον τίτλο αυτό επάνω. Είναι 95 χιλιόμετρα μονή γραμμή χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς φωτοσύματα. Είναι αυτά που συζητάμε για το δυστύχημα των τεμπών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή είμαστε στο έλεος των ανθρώπων, οι οποίοι αν κάνουν λάθος δεν θα υπάρχουν τα μηχανήματα που προστατεύουν από το ανθρώπινο λάθος.
Ναι, και για να συμβεί ένα δυστύχημα, ένα έγκλημα, πρέπει να υπάρξει και ένα ανθρώπινο λάθος. Αυτό το λέμε γενικά. Δεν έχει σύγκρουση τρένων κάθε μέρα. Δεν έχω δει την υπόθεση των τεμπών. Μπορεί κάτι να πήγε λάθος στον ανθρώπινο παράγοντα. Όχι των τεμπών, του ΣΚΑ που αναφέρεται, με συγχωρείτε. Κάτι θα πήγε λάθος στον ανθρώπινο παράγοντα. Τι απέτρεψε ένα δυστύχημα? Η τηλεδιοίκηση.
Εδώ και 7 μήνες, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Καλαμπάκα είναι χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση με άγνωστο χρόνο αποκατάστασης. Προαστιακός Πάτρας, 2 χρόνια. Ο χρόνος διάνυσης διαδρομής έχει διπλασιαστεί γιατί δεν συντηρούνται οι υποδομές και γι' αυτό το λόγο μειώνουν την ταχύτητα.
Και πάλι, αυτό το ακούς και λες πάλι καλά που μείωσαν την ταχύτητα.
Προαστιακός Αθήνας, προς Κιάτο, δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση και φωτοσύματα, παραμένει άγνωστη ημερομηνία αποκατάστασης. Θράκη. Δεν έχει δει τρένο μήνες τώρα, γιατί 25 σιδηροδρομικές διαβάσεις παραμένουν μη λειτουργούς και αφύλακτες. Άγνωστη ημερομηνία αποκατάστασης. Φλόρινα, ένα χρόνο. Μετά την έδεσα δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας.
Για τη Θράκη μπορούμε να σταθούμε στην πατριδοκάπηλη εκμετάλλευση, τη μόνιμη και την αποθέωση των κριτών μας που πρέπει να φοβούνται τον Τούρκο, και την ίδια στιγμή αναφέρεται ότι δεν έχει δει τρένο μήνες. Και όλοι κόπτονται μονίμως για τη Θράκη και τι. Αχ, η Θράκη, το καμάρι μας εκεί πέρα, η γωνιά της Ελλάδας και δεν ξέρω εγώ τι. Μπορούμε να σταθούμε λίγο σε αυτό.
Στη γραμμή προς Σέρες, ο ΟΣΕ τοποθετεί φύλακες στις σιδηροδρομικές διαβάσεις μόνο όταν διέρχονται τρένα που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ωραίο αυτό. Αφήνοντας τα επιβατικά τρένα εκτεθειμένα και αναγκάζοντας την Hellenic Train να τοποθετήσει εποχούμενους φύλακες. Θα αναρωτιέστε και εσείς μαζί μου τι είναι αυτή. Το τρένο σταματάει πριν τη διάβαση, ο φύλακας κατεβαίνει από αυτό, την εξασφαλίζει, το τρένο διέρχεται και περιμένει το φύλακα να ξαναεπιβιβαστεί σε αυτό. Τι τους θέλουμε τους φύλακες, δηλαδή άμα μπορεί να γίνει έτσι, σταματάς, κατεβαίνει, εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών, ξανανεβαίνει. Ωραία. Καταρχάς, ο οδηγός δεν μπορεί να το κάνει, ο μηχανοδηγός δεν μπορεί να το κάνει.
Μπορούμε
αυτό.
Να μειώσουμε και άλλο το προσωπικό, δηλαδή.
Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να μειώσουμε και άλλο το προσωπικό. Αν το κάνει ο μηχανοδηγός και αν βάλεις κιόλας ένα μηχανικό να κάνει και το μηχανοδηγό, θα μπορεί να επισκευάζει, θα οδηγεί το τρένο και όταν πλησιάζει η διάβαση, θα κατεβαίνει να φυλάει τη διάβαση.
Κατεβαίνουν οι επιβάτες. Μπορεί να κατεβαίνει κάποιο.
Είναι καλομαθημένος ο Έλληνας.
Ατομική ευθύνη.
Οι Γερμανοί θα κατεβαίνανε μια χαρά τώρα. Ο Έλληνας τα θέλει όλα έτοιμα στο πιάτο. Οδοντοτός στα Καλάβρητα. Αφήστε με ρε παιδιά με τον οδοντοτό στα Καλάβρητα τώρα. Τρενάκι του Πηλίου λέει που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, παραμένουν κλειστά. Άγνωστη ημερομηνία αποκατάστασης και εκεί πέρα. Η υποχρηματοδότηση κυριαρχεί, καθώς στις.
Όπα, έχει σέρες. Θα διαβάσει σέρες. Έχουν ειδική σημασία.
Τι έκανα, προσπέρασα τις σέρες.
Στη γραμμή προς σέρες, ο ΟΣΕ τοποθετεί φύλακες στις σιδηροδρομικές διαβάσεις μόνο όταν διέρχονται τρένα που μεταφέρουν εμπορεύματα.
Α, το είπαμε.
Α, ναι, ήταν σέρες αυτό, με συγχωρείτε. Δεν έχω χάσει την αμπούλα.
Έμα, άμα είσαι τώρα, έχεις λόγω καμήλας σερών, Θάνο.
Έχω σεραϊκές ρίζες. Ναι, τι νομίζω.
Ξέρω, αυτό λέω. Ότι το βλέπεις πάντα τοπικιστικά.
Κάτω καμήλα σερών.
Δεν ήθελα να προσθέσω κι άλλες. Και άλλη πηγή άγχους τώρα στα ηλικιακά, στα γυρατιά. Λοιπόν, το πόρισμα του ΙΕΡΕ για τον ελληνικό σιδηρόδρομο εκθέτει και αναδεικνύει τις πολλές ελλείψεις στη χώρα μας. Επειδή έχουμε αποδείξει ότι για τους μηχανοδηγούς ουσία δεν είναι η επικοινωνία και επειδή οι εξαγγελίες κουράζουν και διαψεύδονται από την πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά εργαζόμενοι και επιβάτες, θεωρούμε πως πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους για την ανάταξη του σιδηροδρόμου. Με λίγα λόγια, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι λέμε, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο το τρένο. Αυτό λέμε. Αυτό λένε οι άνθρωποι δηλαδή. Αυτό λένε το σωματείο τους. Αυτό λέει. Ότι εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο. Και έχει μια σημασία να μεταφερθεί αυτό, γιατί ξέρετε, αυτό είναι που μας ξέφυγε λιγάκι και σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι. Και σου λένε, δεν ξέρω πώς το λες αυτό εντονότερα. Πώς το λες εντονότερα αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μαζέψει 1,5 εκατομμύριο υπογραφές. Δεν ξέρω τι κάνεις για να το πεις εντονότερα από ότι το λέμε αυτό. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζονται πάλι πρωτόκολλα ασφαλείας. Και λες, δεν γίνεται μετά το δυστύχημα. Είναι φρικτό να πρέπει να συμβεί ένα δυστύχημα για να το καταλάβεις. Αν δεν το καταλάβεις ούτε και με το δυστύχημα, τότε δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κανείς.
Θα θυμάστε τις δηλώσεις και είναι στις σοκαριστικές ότι είναι θυσία τα θύματα για να φτιάξουμε επιτέλους ένα σιδηροδρομικό δίκτυο.
Ναι.
Και τελικά τα βλέπεις ένα χρόνο μετά και καταλαβαίνεις ότι, δεν θα πω προφανώς τη λέξη θυσία, δεν ήτανε στο το τελευταίο καμπανάκι, το ίστατο κάτι για να πεις ότι okay, δεν θα ξανασυμβεί, πώς λέει ο Μητσοτάκης, ποτέ ξανά, ποιο ποτέ ξανά, 95 χιλιόμετρα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη χωρίς κανένα σύστημα. Που, ναι. Που κατεβαίνει όλος και κοιτάει το δρόμο να δει αν θα περάσει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούνε. Ότι την αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να την εκφράσουν. Δεν υπάρχει χειρότερος τρόπος. Ένα χρόνο μετά έχεις τόσο σημαντικά προβλήματα. Και δεν δικαιολογούνται μόνο από το ότι συνέβη ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Όταν σου λέει για τη Θράκη, για τις Σέρες, για μια σειρά από πόλεις της περιφέρειας.
Ελπίζουμε να σας πείσαμε για τα καλά των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, στην παιδεία, τι θα γίνει τώρα το πολύ να μην σπουδάσει και να τελειώσει αυτό που ήταν το Λαϊκό Πανεπιστήμιο, αυτό που ήταν το Πανεπιστήμιο με ελεύθερη ανοιχτή πρόσβαση για όλους, που ήταν μια υπόσχεση κοινωνικής κινητικότητας για τον λαϊκό κόσμο της χώρας. Εκεί το πολύ θα μείνεις αμόρφωτος. Στην υγεία, όπως καταλαβαίνετε, η πτώση του επίπεδου των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί και εκεί να είναι ολέθρια. Να έχει ολέθριες συνέπειες. Όπως συμβαίνει σε αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτό που συζητάμε τώρα, που παραδέχεται και το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας είχαμε μείωση του προσωπικού. Εντάξει, αυτά
τα λέει. Κάτω τα μνημόνια, κύριε
Κωνσταντίνο. Ναι, κάτω τα μνημόνια, κάτω τα μνημόνια. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που λέει: θες να δεις τι γίνεται όταν υποβαθμίζεις αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό γίνεται. Και η εμπειρία αυτή είναι διεθνής. Δεν θα χρειαζόταν κανονικά να περιμένουμε να θρηνήσουμε δικούς μας νεκρούς. Δεν θα χρειαζόταν. Τώρα, από εκεί και πέρα το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε τα επιχειρήματα με τα οποία γίνεται. Γιατί προσέξτε να δείτε. Την ώρα που ιδιωτικοποιείται, σου λέει τις αρλούμπες που λένε τώρα για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ότι επιτέλους απελευθερώνεται και τέτοια. Δεν σου λέει κανείς, καλωσορίστε την πτώση των προδιαγραφών ασφαλείας, τη διάλυση των προδιαγραφών ασφαλείας, γιατί αυτό συμβαίνει. Πρακτικά ξέρουμε από τη διεθνή εμπειρία ότι η ιδιωτικοποίηση των τρένων, η πολυδιάσπαση αυτών των έργων, όλα αυτά έχουν ως συνέπεια να υποβαθμίζονται τα μέτρα ασφαλείας στα τρένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν θα διαφημιστεί έτσι.
Θυμάστε τα τρένα, λέει, που θα ερχόντουσαν από την Ιταλία και θα κάναμε Θεσσαλονίκη Αθήνα σε ένα επεισόδιο Φιλαράκια. Εννοείται, το ασημένιο βέλος, Γιάννη, που μας γράφει στο σχόλιο. Και το αναφέρουν και οι συγγενείς των θυμάτων. Η Μαρία Καριστιανού το αναφέρει αυτό στις ομιλίες και στις παρεμβάσεις. Ότι μας λέγανε για τις επενδύσεις για διαφήμιζαν τα τρένα και προσπαθούσαν να μας πούν ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι άφηναν τις υποδομές. Αυτό είναι το πιθανώς ποινικό κομμάτι. Ότι άφηναν τις υποδομές να ρημάξουν και ότι δεν απαντούσαν στα εξώδικα και όλα αυτά. Είναι και ότι την ίδια στιγμή διαφήμιζαν αυτά που δήθεν γίνονται και δήθεν θα γίνονταν. Στο επεισόδιο της ανασκόπησης, το τελευταίο, το τρίτο, για την συγκάλυψη στα Τέμπη, έχουμε αυτό το φοβερό βιντεάκι του Κώστα Καραμαλή τον Νοέμβριο του 2021, που παρουσιάζει μια προγραμματάρα 4 δισεκατομμυρίων για τον σιδηρόδρομο. 2 μήνες πριν, ο κύριος Καραμαλής είχε ενημερωθεί επίσημα από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ, τον κύριο Τσαλίδη, για το δυστύχημα που έρχεται. Για αυτή την πρόβλεψη, για τα προβλήματα και τα ατυχήματα που συμβαίνουν όλο και πιο συχνά και για το πιθανό δυστύχημα με σοβαρούς κινδύνους που έρχεται αν δεν ληφθούν μέτρα. Σεπτέμβριο 21 ενημερώνει το Καραμαλής από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Τρένοσε. Νοέμβριο του 21 κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι. Δηλαδή, με το δείτε, χρώματα, στόμφος, ανακοινώσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
Θάνο, θέλω να μου πεις αν σε κάποια στιγμή μπορούμε επιτέλους να πούμε στον κόσμο μας αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την αρχή της, από την αρχή της εκπομπής. Δηλαδή, να δώσουμε κάποιες οδηγίες αυτή τη φορά για την καθημερινότητα των ανθρώπων, για το κορμί τους.
Για το γυμναστήριο.
Ναι. Γιατί η εκπομπή μας δεν αφορά μόνο την πολιτική. Αυτό είναι μια παρεξήγηση. Έτσι είχε ξεκινήσει, αλλά σιγά σιγά θέλουμε σε όλα τα θέματα όλη τη ζωή σας να ξέρετε ότι μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας και να μας ρωτάτε τι να κάνω με αυτό, τι να φάω σήμερα, με πονάει λίγο ο ώμος μου, στις πολλές επαναλήψεις νιώθω ένα μούδιασμα. Καταλάβατε, όλα αυτά μπορείτε τα ερωτήματα να τα απευθύνετε στη Φάρμα των Ζώων. Ναι. Και έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ειδικός.
Έχω μια σειρά από πολύ σύντομα σχόλια, Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέψεις.
Θα σου
επιτρέψω. Σε ένα λεπτό.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Το πρώτο είναι προφανώς η χυδαία νέα επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη στην Κέρκυρα στο Καρναβάλι. Δεν θα αναπαράξουμε εννοείται αυτή την φωτογραφία. Προφανώς σχετίζεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς είναι μια ακόμα χυδαιότητα. Γιατί δεν ισχύει το επιχείρημα ότι εντάξει, στα καρναβάλια καίνε τον πρωθυπουργό, ας πούμε. Α, τι ωραία, χαχά, γελάμε. Υπάρχουν όλα αυτά ότι κάψαν τον βασιλιά Καρνάβαλο και είναι ο χι πρωθυπουργός. Εδώ πέρα, από τον τρόπο του ντυσίματος, εννοείται πως είναι μια ακόμα ομοφοβική επίθεση. Αυτό δεν λύνεται προφανώς, για να το πούμε και αυτό, με φράσεις όπως έτσι είναι η Κέρκυρα, όπως χθες δεν λυνόταν με το Φασιστούπολη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, παντού, Φασιστούπολη, να μην πηγαίνουμε πιθανά. Είδα, το έγραψε η Ακρίτα, κάνει εμπάργκο στην Κέρκυρα, το οποίο είναι μια πολύ καλή απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να το πούμε και αυτό. Επίσης, για το κομμάτι του 1.300.000 υπογραφών που έχουν μαζευτεί στα Τέμπη, υπάρχει το ζήτημα του αν μπορεί να φτάσει στην Βουλή. Αυτό το ζήτημα έχει ως εξής. Στο Σύνταγμα που αναθεωρήθηκε το 2019, προστέθηκε ένα άρθρο που λέει ότι με 500.000 υπογραφές μπορεί να κατατεθεί σε νόμο μια λαϊκή πρωτοβουλία. Είναι η λαϊκή νομοθέτηση. Η Νέα Δημοκρατία 5 χρόνια δεν έχει εκδώσει τον εφαρμοστικό νόμο αυτού του άρθρου, του άρθρου 73 του Συντάγματος. Το Σύνταγμα λέει κάτι, εκδίδονται εφαρμοστικοί νόμοι για να συγκεκριμενοποιήσουν αυτό το κάτι που λέει γενικά το Σύνταγμα. Οπότε είναι ένα ζήτημα για το αν θα εκδοθεί αυτός ο εφαρμοστικός νόμος. Και έκανε μια πολύ καλή, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρωτοβουλία η Νέα Αριστερά, που θα πρέπει να υποστηριχθεί και θα πρέπει να γίνει γενικότερα από την αντιπολίτευση, να κατατεθεί η πρόταση νόμου ώστε να βγει αυτός ο εφαρμοστικός νόμος για να μπορεί να υπάρχει η λαϊκή νομοθέτηση. Λαϊκή νομοθέτηση δεν είναι ότι μαζεύονται 500.000 άνθρωποι και αποφασίζουν ό,τι θέλουν, γιατί εντάξει, δεν είναι πλειοψηφία. Αλλά πρέπει να είναι το ότι 500.000 άνθρωποι, αν βρεθούν με κάποιον τρόπο, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός και δεν μπορείς να πεις ότι είναι μόνο αυτοί οι 500.000, θεωρητικά. Είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός, θα μπορούν να θέσουν μια τροπολογία, μια πρόταση νόμου στο κοινοβούλιο. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Ναι, ξαναλέμε αυτό που είχαμε πει και όταν το είχαμε συζητήσει με την Νεκταρία. Εδώ το θέτουν στο κοινοβούλιο, εντάξει. Δεν μπορούν να το ψηφίσουν, δηλαδή, δεν μπορούν να περάσουν νόμο αυτοί οι άνθρωποι. Μπορούν να ζητήσουν να συζητηθεί στο κοινοβούλιο.
Θα ήταν λαϊκισμός να πεις ότι αν μαζευτείτε 500.000 μπορείτε να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Γιατί δεν ξέρεις.
Μπορούσε... Πολύ ήθελα κιόλας.
Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι θα είναι και αν θα συμφωνήσουν όλοι οι υπόλοιποι και μπορεί να αφορά και δικαιώματα. Αλλά το να μπορεί 500.000 άνθρωποι να θέσουν νομικά και να είναι τεκμηριωμένο ένα σχέδιο νόμου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το είχε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία αναθεώρηση. Το ζητάει τώρα η Νέα Αριστερά. Ελπίζω θα το ζητήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί την τελευταία φορά με την πρόταση Μομφής δεν τα πήγαν καλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο να συνεννοηθούν στα βασικά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο Καμίναλη για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, ο οποίος κάνει σεμινάρια fitness awareness seminars.
Είναι bodybuilder.
Ναι.
Ως bodybuilder τον έχουμε καλέσει.
Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν φίλο που είναι bodybuilder και ποιητής. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Σπύρο, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Τι ευχαριστείτε, παιδιά, αυτά είναι δανεικά.
Έχεις δίκιο, είναι δανεικά. Θα ήθελα, Σπύρο, πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να απαγγείλω κάποιους από τους στίχους, ούτως ώστε να ξέρει ο κόσμος αυτό που είναι ένα μέρος αυτού του έργου. Γιατί το ολόκληρο έργο περιλαμβάνει και, και το βίντεο κλιπ και τη μουσική, τη μελωδία και τη δουλειά που έχεις κάνει με το κορμί σου, αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Mm-hmm. Μου λένε τρελέ μην αλλάξεις, γκρεμίζεις αυτά που έχεις χτίσει. Δακρύζουνε μάτια, το λένε με πράξεις, μα εγώ έχω ήδη αρχίσει. Μου λένε μη χάσεις την μπακά, θα χάσεις το στυλ και τη φάση. Κρατάω στο ρίγκ, απαντάω για πλάκα. Η φάση σας με έχει χαλάσει. Μπράβο, Σπύρο. Μόλις γύρισα από το γυμναστήριο, νιώθω σαν να ήμουν σε πλυντήριο. Σαν φαντάρο σε επισκεπτήριο. Χαλασμένο ασανσέρ σε άδειο κτίριο. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να βγω και να μιλήσω στο κοινό σας.
Σπύρο, καταρχάς, ρωτάνε από το κοινό αν είσαι γραμμένος σε γυμναστήριο ή σκέτο Σπύρος.
Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση.
Τα αστεία με το γραμμένο δεν τελειώνει. Σπύρο, υπήρχε πιο κάτω μια ερώτηση. Έχει κάποιος φίλος ένα τράβηγμα στον νόμο και θέλαμε να σε ρωτήσουμε με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει αυτόν τον καιρό. Καταρχάς, αν δείτε το βίντεο κλιπ, θα δείτε κάτι φοβερούς κοιλιακούς. Δεν είναι του Σπύρου, ακριβώς δίπλα είναι ο Σπύρος. Και θέλαμε να σε ρωτήσουμε, τι μήνυμα θες να περάσεις στη νέα γενιά σε σχέση με την άσκηση και τα γυμναστήρια?
Δεν θέλω, θέλω να περάσω ένα μήνυμα.
Αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σπύρο, είναι το sequel του τύπου αθλητικού?
Ναι, είναι το αδερφάκι του. Είναι ο μεγάλος αδερφός του τύπου αθλητικού.
Εξού και παίζει
το
και
μικρό αδερφάκι του, μάλλον. Το μικρό αδερφάκι του. Γι' αυτό είναι και ο Μάκης Παπαδημητρίου μέσα.
Εξού και είναι και ο Μάκης, ναι.
Ναι, όταν έστειλα στο Μάκη κάποια μέρα ένα μήνυμα, του λέω, έγραψε ένα κομμάτι που λέγεται «Μόλις γύρισα από το γυμναστήριο». Μου λέει, στείλε μου διεύθυνση και ώρα για το βίντεο κλιπ.
Φέρε φόρμα και πάμε.
Εγώ να σας πω αυτό που με έχει κάπως, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ώρες το κομμάτι, πάει πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτό που δεν μπορώ καλά να καταλάβω κάπως και δεν ξέρω πώς να το χειριστώ, είναι ένα σχόλιο. Έχω υπότιτλους για βαρύκους και κοφούς, καθώς και συμμετέχουν και δύο κορίτσια που κάνουν νοηματική στο βίντεο κλιπ. Και έχει γράψει κάποιος στο YouTube, «Α, ωραία, μουσική για κουφούς». Και δεν ξέρω αν το λέει θετικά ή αρνητικά.
Ναι. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το είδα αυτό. Είναι από τις πρώτες εικόνες που βλέπεις στο βίντεο κλιπ και πέρα από την πλάκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και στοιχειώδες να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
Ναι, και εγώ έχω παίξει θέατρο με διερμηνία στην νοηματική.
Γίνεται όλο και περισσότερο και σε εκδηλώσεις και σε κάποια βίντεο κλιπ όπως αυτό που έκανε ο Σπύρος και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που εξαπλώνεται και είναι έτσι.
Η Όλγα Ιδαλέκου και η Ανδρονίκη Ξανθοπούλη που συμμετέχουν εκεί συμμετέχουν πάρα πολύ σε παραστάσεις, σε γενικά στη ζωή τους. Αυτό η διερμηνία είναι η ζωή τους. Τις είχαμε μαζί και 14 Φλεβάρι στο Σταυρό του Νότου που κάναν διερμηνία όλη την παράσταση.
Μας έγραψε κάποιος στο chat, Σπύρο, ότι θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι γύρισες από το γυμναστήριο. Είναι ένας τίτλος που θα ήθελες να κρατήσεις, πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο?
Μου αρέσουν τα λογοπαίγνια.
Σου αρέσει?
Κάτι καταλάβαμε στο minimal.
Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, Σπύρο. Ασχολείσαι με την επικαιρότητα, φάση πολιτική και έτσι?
Πάρα πολύ. Αν η μισή μου καρδιά...
Θέλαμε λίγο ακόμα. Πήγαινε πολύ καλά αυτή η φράση, αλλά πιστεύω ότι ήθελε λίγο ακόμα. Αν η μισή σου καρδιά είναι στην τέχνη, η άλλη μισή, ναι.
Στην Κίνα βρίσκεται.
Στην Κίνα βρίσκεται.
Ωραία, ωραία. Συνεχίσουμε.
Να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, εσύ τι πιστεύεις ότι θα θυμόμαστε? Δηλαδή, αν περάσουν κάποια χρόνια, πιστεύεις ότι η Eurovision ή...
δεν ξέρω, τα Όσκαρ σε απασχολούν περισσότερο πολιτικά αυτή τη στιγμή?
Κοίταξε, είναι το κάθε ένα έχει το μέρος του στην καρδιά μου, και τα Όσκαρ και η Eurovision. Είναι στιγμές της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου, και νομίζω ότι και τα δύο θα ήθελα να αφήσω στα παιδιά μου να θυμούνται.
Ναι. Κάτι άλλο τώρα για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά που συζητούσαμε πριν, ιδιωτικά πανεπιστήμια, απογευματινά χειρουργία και Τέμπη.
Α, δεν σας άκουγα.
Εντάξει, λογικό, αλλά...
κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα απογευματινά χειρουργία είναι ό,τι καλύτερο. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε εσείς επειδή είστε κουμούνια, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Ο κάθε γιατρός έχει το δικαίωμα να χειρουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το βράδυ. Δεν θα του πεις εσύ. Εσύ δεν μπορείς να κάτσεις στο γραφείο σου 10 ώρες παραπάνω. Θα σου πει κανένας γιατί είσαι στο γραφείο 10 ώρες παραπάνω.
Θα μου το πει θεώρηση εργασίας.
Αυτός απέναντι θα μου το πει πρώτα απ' όλα, αλλά άλλο αυτό.
Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι εγώ κάθομαι, δουλεύω στις ώρες γουστάρω εγώ.
Σωστή.
Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο χειρουργός, ένας καρδιοχειρουργός, ξέρω εγώ. Να κάθεται και να χειρουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Mm-hmm. Σωστό. Μιλάει με την ιδιότητα του bodybuilder αυτή τη στιγμή, να σημειώσουμε. Δηλαδή, αυτό δίνει μια σοβαρότητα στις τοποθετήσεις.
Δεν εκφράζονται αρκετά οι bodybuilders. Δηλαδή, ρωτάμε για πάρα πολλά θέματα. Ρωτάμε, ξέρω εγώ.
Λαϊκούς τραγουδιστές.
Τραγουδιστές, τι τους ρωτάμε όταν υπάρχουν οι bodybuilders για να τοποθετηθούν στα θέματα. Οπότε, Σπύρο, δεν θα κράξεις τον κόσμο, δηλαδή θα κολώσεις. Θα το παίξεις κοτούλα, κοκοκό. Ωραία τα λέει ο κόσμος και ενδιαφέροντα και αυτά, ενδιαφέροντα και εκείνα. Θα ψιλολουφάξεις.
Εννοείται, ο κόσμος
έχει πάντα δίκιο.
Ο κόσμος έχει πάντα δίκιο. Είναι αυτός που μας πληρώνει.
Πελατάκια. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις πώς λέγεται το κομμάτι και πού να το αναζητήσουμε? Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να παίξουμε, γι' αυτό και απαγγείλαμε και περιοριστήκαμε στο ποιητικό κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, πιστεύω. Είναι γροθιά στο στομάχι, όπως λέει αυτή η στερεότυπη έκφραση. Αλλά θέλεις να μας πεις εσύ, αφού δεν μπορούσαμε να το ακούσουμε, πού μπορούμε να το ακούσουμε, πώς το λένε και ποιοι έχουν συμμετάσχει? Καταρχάς το βίντεο κλιπ, αυτή η Κυλιακή είναι δική σου που βλέπουμε?
Όχι, είναι ένα άλλο παιδί.
Μπερδεύω. Αυτή την κυλίτσα την είχα εντελώς για δική σου. Όπως το...
Λοιπόν, στο βίντεο κλιπ είναι ο Μάκης ο Παπαδημητρίου, η Σόνια η Χαϊκάλ, η Βέρα η Σουρβίνου, ο Βάιος ο Γάτος, η Μαρία η Παύλου, ο Θοδωρής ο Σταυρόπουλος, ο Μάικ Γαλάνης, ο Γιώργος Σαμπελιώτης, ο Ρέστη Τολιανίτης και η Ναταλή Τσάβες. Αυτή είναι.
Κάτι ξεχνάς. Η Ναταλή Τσάβες με...
Α, και ο Πάκο.
Και ο Πάκο. Με τον Πάκο.
Ναι.
Είναι και ο σκύλος.
Αυτά, την κινηματογράφηση την έκανε ο Χρήστος ο Δούρος, το μοντάζ το έκανα εγώ, στίχη μουσική είναι δική μου, παραγωγή έκανε ο Εμσίλικας, μίξη ο Μάνος Στάγιας, μάστερινγκ ο Γιάννης ο Χριστοδουλάτος.
Θες να μας μιλήσεις λίγο για τον Εμσίλικα, πότε ξεκινήσατε να συνεργάζεστε και τι, αν είναι κάποια στροφή σε σχέση με τη δική σου καριέρα, την μέχρι εκείνη τη στιγμή αντίληψή σου για την τέχνη?
Κοίταξε, ο Εμψίλικας ήταν αυτό που χρειαζόμουν κάποια στιγμή. Δες που έρχεται ένας φίλος ξαφνικά στη ζωή σου και σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα.
Ξέρω, αυτό που λες το καταλαβαίνω, μπορώ να συνδεθώ με αυτό.
Ναι. Αυτό, κάποια στιγμή όταν γνωρίστηκα με τον Εμψίλικα, είδα ότι το phasing μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά.
Ναι, σε καταλαβαίνω και είναι πολύ σωστό που το θέτεις αυτό. Σπύρο,
Πήρα να σε ρωτήσω κάτι λίγο πιο σοβαρό. Πώς βγήκε όλο αυτό με το γυμναστήριο?
Καλή τύχη.
Ναι, θα προσπαθήσω. Δηλαδή, θες να διαχωρίσεις τον κόσμο, Σπύρο Γραμμένε, σε γυμναστήριο μάχους και γυμναστήριο λάτρες?
Κοίταξε, νομίζω ότι δεν παίρνω μια σαφή θέση απέναντι στο ζήτημα γυμναστήριο ή όχι μέσα από το τραγούδι μου. Γι' αυτό το αφήνω έτσι ανοιχτό για να μπερδεύω τον κόσμο να τσακώνονται μόνοι τους.
Ούτε και σε αυτό θα πάρει θέση. Μιλάμε, έχει γίνει το ακραίο κέντρο της φάρμας των ζώων.
Σπύρο, εγώ με βάλετε στο κέντρο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το τραγούδι σου. Πραγματικά το αξίζει.
Το τραγούδι λέγεται «Μόλις γύρισα από το γυμναστήριο». Μπορείτε να το αναζητήσετε στο YouTube και σε 5-6 μέρες σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Λοιπόν, το YouTube, παιδιά, είναι μια πλατφόρμα που θα σας εξηγήσουμε άλλη φορά τι είναι το YouTube.
Μην μπείτε τώρα να τελειώσει η εκπομπή.
Όχι, μην μπείτε τώρα, περιμένετε. Περιμένετε να τελειώσει. Αλλά τελειώνει τώρα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε.
Ευχαριστείτε, παιδιά, δανεικά είναι αυτά.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο τραγούδι. Σε καλέσαμε τώρα που δεν έχεις live κοντά. Διαφημίζαμε και κάτι, αλλά τώρα έχεις ένα κενό, έτσι δεν είναι?
Έχω ένα κενό, αλλά έχει ανοίξει η προπόληση για το Σταυρό του Νότου.
Πότε?
Όλα τα Σάββατα του Απρίλη θα είμαστε στο Σταυρό του Νότου. Και μπορείτε από τώρα να κλείσετε το εισιτήριό σας για να μην τρέχετε πάλι και γκρινιάζετε.
Λοιπόν, για να μην τρέχετε πάλι και γκρινιάζετε, γιατί τον έχετε κάνει τον άνθρωπο, δηλαδή εντάξει, κάπου και η υπομονή έχει τα όρια της.
Όχι, για εσάς έλεγα, για εσάς, για σένα και το Θάνο.
Εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ. Εγώ είμαι χαρά της ζωής εδώ πέρα. Αν δεν είναι θετική μια είδηση, δεν τη λέω. Λοιπόν, να πάτε τώρα να κλείσετε τα εισιτήριά σας για το Σταυρό του Νότου όλα τα Σάββατα του Απριλίου με το Σπύρο γραμμένο. Θα είσαι μόνος εκεί πέρα ή θα είναι και κανένας άνθρωπος?
Μόνος, με όλη την πάντα μου.
Σπύρο, εκεί είναι δεξιά από αυτό, από εκεί που μιλάς είναι το chat. Μπορείς να στείλεις κάποιο μήνυμα και να βάλεις το link. Σου επιτρέπουμε δηλαδή. Να το ξέρεις δηλαδή.
Δεν θα ήθελα.
Ωραία, κρατάει σεμνό προφίλ.
Να σου πω κάτι, να γκουγκλάρει ο άνθρωπος, ο κόσμος. Αυτό, να σου πω, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό το καπέλο, μπορώ να το βγάλω. Το έβαλα επί σαν ράπερ. Νόμιζα θα βγω σαν ράπερ, μετά βλέπω bodybuilder, δεν ήξερα τι να το κάνω. Να το κάνω έτσι, δεν...
Αν είχαμε πει από την αρχή bodybuilder, θα έπρεπε να βγεις με...
Ξέρεις.
Σύριγγες, δεν ξέρω τι...
Όχι, έχει κάτι ρούχα, είναι εντελώς αμερικανιά, που είναι σώμα. Δηλαδή δείχνει ένα, φορά μια μπλούζα και
ξέρω,
δείχνει
έχω,
γυμνασμένο
έχω,
κορμί.
Έχω τέτοια. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκπομπή σου.
Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Αντί να είσαι καλά.
Λοιπόν, το έχει ξαναπεί αυτό με το καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και
πήγε
δεν
τέλεια, πήγε
καλά.
Τέλεια, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σπύρος Γραμμένος, είναι ένας νεαρός καλλιτέχνης που προσπαθούμε να υπερασπίσουμε, να υποστηρίξουμε τη δουλειά του. Του έχουμε δώσει και μια βραδινή εκπομπή κάθε Τρίτη, 11 με 12, μετά τον Όστιμο Νίμαρ, στο The Press Project. Είναι μια εκπομπή μουσική, αλλά και με σχόλια, από τις ωραιότερες εκπομπές του ελληνικού ραδιοφώνου που εγώ δεν έχω χάσει ποτέ.
Μετά από τη δικιά μας.
Μετά από τη δικιά μας, αλλά είναι και λίγο διαφορετική όμως. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις ωραιότερες. Γιατί εμείς δεν βάζουμε μουσική στην εκπομπή μας, εκτός αν κάνουμε μόνο την απαγγελία.
Ναι, ο Σπύρος έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο, κατά την άποψή μου, που συνδυάζει. Έχει ένα ρεπερτόριο που είναι τα πιο έτσι, χαβαλέ τραγούδια. Να το λες να θυχτεί με αυτό που λέω.
Τι να θυχτεί, μωρέ, ας μην γράφει αυτές τις μαλακίες. Άσε με τώρα, καημένη, που θα θυχτεί κιόλας.
Και έχει και τα πιο σοβαρά και πολιτικά. Δηλαδή, οι εμφανίσεις του καταλήγουν να είναι ένα roller coaster. Είναι, τα χωρίζει και σε ενότητες και είναι στην αρχή χαίρεσαι. Εκεί πέρα χορεύεις, ανυποψίαστος, τραγουδάς,
δίθεν
ραπάρεις. Και μετά ακούς αυτό που έχει γράψει. Και έχει γράψει τους στίχους η Ελένη Κωστοπούλου, η μητέρα του Ζακ. Ακούς τα πιο πολιτικά του κομμάτια και σε πιάνουν τα δάκρυα. Είναι αυτό. Εγώ με αρέσει πάρα πολύ αυτό. Προσπαθούμε να το κάνουμε και στην εκπομπή, ξέρεις, να είμαστε σοβαροί αλλά όχι σοβαροφανείς. Και ο Κωνσταντίνος, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει στην άλλη εκπομπή, κάνει και καναστιάκι για να σπάει λίγο η μύρλα.
Ναι, εγώ είμαι
πιο
σοβαροφανείς. Ναι.
Ναι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει αυτό. Θέλω να πω ότι ο Κωνσταντίνος έχει γενέθλια μαζί με τον Αϊνστάιν. Αν θέλετε να προετοιμάζεστε σιγά-σιγά, 14 έχω γενέθλια. Δεν θέλω να αλλάξω την κουβέντα τώρα που είναι για τον Σπύρο, δεν είναι ωραίο, αλλά ναι, και εμένα μου αρέσει αυτό στο Σπύρο. Αυτό το αλόκοτο μείγμα χαράς και τρόμου. Τώρα στην εκπομπή δεν του παίρνεις σοβαρή κουβέντα. Πάει και τα δίνει όλα αυτά. Τώρα έτσι και του παίρνουν σε κανένα άλλο συστημικό. Ξαφνικά γίνεται πολιτικός αναλυτής. Εδώ πέρα μας έχει σκίσει στη σάχλα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Να σου πω κάτι, τελευταία φορά. Ήταν η τελευταία σου ευκαιρία, Σπύρο Γραμμένε. Γεια! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή η εκπομπή ήταν η Φάρμα των Ζώων. Είχαμε σήμερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Τέμπη, με τους σιδηροδρόμους. Είχαμε όλα αυτά τα θέματα και στο τέλος bodybuilding, όπως καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστούμε.
Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.